Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրագիդան։ Սալոն շուտովիսա Թբիլիսիից ծրույթ 18 ցածը պիրդապիր եթերში մշաուբას իծքպ ռադիո թավիսուփլեվա Պրագիդան Կովալի Կլիկაძე მოგესალმებით მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ თუმცა ვიდრე ჩვენი გადაცემის თავარ შინ არსე გადავიდოდე გაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად ბიძინა რამიშვილი იმყოფება საგომ შვიდობისა ბიძინა და გისმენ
საგომ შვიდობისა აიოვის შტატში რესპუბლიკელთა შიდა პარტიულ არჩევნებში მიტ რომნიმ გაიმარჯვა ყაზახეთის პრეზიდენტმა გაახანგრძლივა საგანგებო მდგომარეობა ჟანა ოზენში საქართველოს კონტროლის პალატაში დღეიდან ოფიციალურად ამოქმედა პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახური ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შეერთებულ შტატებში, აიოვის შტატში, რესპუბლიკურმა პარტიამ დაიწყო შიდა პარტიული არჩევნები საპრეზიდენტო კანდიდატის შესარჩევად. პირველ კენჭისყრაში გაიმარჯვა მასაჩუსეტსის შტატის ყოფილმა გუბერნატორმა მიტ რომნიმ. მან ხმების 25% დააგროვა. მიუხედავად იმისა, რომ აიოვა მხოლოდ 28-ს წარმოადგენს 1153 დელეგატიდან, რომლებიც საჭირო არიან რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატობის მოსაპოვებლად, მიმოხილველთა თანახმად აიოვაში კარგი შედეგი გამარჯვებულ შემდგომი წარმატების ბიძგს აძლევს. ახლა რესპუბლიკელი კანდიდატები გადაინაცვლებენ ნიუ-ჰემშირში, სადაც სამშაბათს გაიმართება პრაიმერი. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები რომნის უწინასწარმეტყველებენ წარმატებას. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანში იწყებს ვიზიტს. მისი თემაა ირანის სადაო ბირთვული პროგრამა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ დაუთოღლუ განაცხადა, რომ ის თავის ირანელ კოლეგასთან ალი აკბარ სალეჰისთან ორდღიან კონსულტაციებს გამართავს ირანის ბირთვული პროგრამის, ასევე ერაყსა და სირიაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად მოლაპარაკებები არის ნაწილი რეგულარული შეხვედრებისა, რომლებიც ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის წელიწადში ორჯერ იმართება. მაგრამ ამჟამინდელი შეხვედრა ემთხვევა ირანსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის გამწვავებულ დაძაბულობას ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. შეერთებული შტატების მოკავშირე თურქეთი ნავთობის 30% იმპორტს ირანიდან ახდენს. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ხარს დაუჭერს ავღანეთის ხელისუფლებასა და თალიბანს შორის სამშვიდობო შეთანხმებას კატარში თალიბანის პოლიტიკური ოფისის შექმნის ჩათვლით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მხარს დაუჭერს შეთანხმებას, თუ კი ის ავღანეთში ომის დასრულებას მოიტანს შედეგად. ნულანდის კომენტარი მოჰყვა ავღანეთის თალიბანის განცხადებას, რომ მათ მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას კატარში პოლიტიკური წარმომადგენლობის დაფუძნებაზე და მოითხოვეს გუანტანამოდან პატიმრების გათავისუფლება. დღეს პრაღაში ოჯახის აღდგმაში დაკრძალეს ურნა ვაცლავ ჰაველის ფერფლით. ჰაველი იყო ჩეხი დისიდენტი და დრამატურგი. ის სათავეში ედგა 1989 წლის ხავერდოვან რევოლუციას, რომელმაც ბოლო მოუღო 10 წლეულების განმავლობაში კომუნისტების მმართველობას. რევოლუციის შემდეგ ჰაველი ჩეხოსლოვაკიის პრეზიდენტად იქნა არჩეული, შემდეგ კი ის ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი იყო. ვაცლავ ჰაველი 18 დეკემბერს გარდაიცვალა 75 წლის ასაკში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ყაზახეთის ქალაქ ჟანაუზენში საგანგებო მდგომარეობა 31 იანვრამდე გაგრძელდება. ამის შესახებ განკარგულებას დღეს ხელი მოაწერა ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა. დეკემბრის შუარიცხვებში ჟანაუზენსა და მის მეზობელ დასახლებაში მასობრივი არეულობა იყო, რასაც 16 ადამიანი შეეწირა, 100-ზე მეტი დაიჭრა. მასობრივ გამოსვლებში მონაწილეობდნენ ნავთობკომპანიის გაფიცული თანამშრომლებიც. ისინი მანამდე 9 წლის განმავლობაში ითხოვდნენ ხელფასების გაზრდასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. ხელისუფლებამ არეულობაში ხულიგნები დაადანაშაულა და ამით გაამართლა ძალისა და ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება. მიმდინარეობს გამოძიება.
საქართველოს კონტროლის პალატაში დღეიდან ოფიციალურად ამოქმედდა პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახური. მისი შექმნა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების ახალი კანონის შესაბამისად გადაწყდა. სამსახურის ხელმძღვანელად დანიშნულია ნათია მოგელაძე. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პოლიტიკურ პარტიებთან აქტიურად ითანამშრომლებენ და მათი ფინანსური საქმიანობის და გამჭვირვალობის მონიტორინგს უზრუნველყოფენ. კონტროლის პალატის თავმჯდომარის ლევან ბეჟაშვილის თქმით, დღეიდან ყველა პოლიტიკური პარტია მიიღებს წერილს იმის შესახებ, რომ ფინანსური საქმიანობის ამსახველი ინფორმაციის გასაცემად პასუხისმგებელი პირები უნდა დანიშნონ. გარდა ამისა, შეიქმნა ახალი ვებგვერდი, რომელზეც განთავსდება ინფორმაცია პარტიათა ფინანსური მდგომარეობის თაობაზე. ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით, პირველ თებერვლამდე პარტიებმა უნდა წარადგინონ ფინანსური საქმიანობის ანგარიში, რომელიც 2011 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 1 იანვრამდე პერიოდს მოიცავს. დაბულოს პრესის გამავრცელებელმა სააგენტოებმა ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს მაცნე, პლანეტა, ფორტე და ელვა სერვისი თბილისის მერიის პროექტის 1000 ახალი ჯიხურის ფარგლებში გამოცხადებული ინტერნეტ აუქციონით დაინტერესებულ პირებს მოუწოდებენ სოლიდარობა გამოიჩინონ და 4-5 იანვარს მონაწილეობა არ მიიღონ იმ ლოტებში, რომლებიც მერიის მიერ უკვე აღებული პრესის ჯიხურების განთავსების ადგილებს ემთხვევა.
ბიზნეს რამიშულმა გავგაცნო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ახლა მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ არაერთგვაროვან რეაქციებზე, რაც საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ პოლიტიკური პარტიების ფინანსურ შესწავლას მოხვა.
კანონი პირველი ნოემბრის მდგომარეობასთან არანაირ კავშირში არ არის იმ პერიოდისთვის. არ იყო მოქმედი, რატომ პირველი ნოემბერი როგორ დაადგინეს, საიდან ამოვიდა, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა პოლიტიკაში.
არასამთავრობო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის თანახმად, საქართველოს ადმინისტრაციული პატიმრობა ადამიანის უფლებებს არ უღებს.
თავი ორ ადგილას ჰქონდა გატეხილი და სისხლი მომდიოდა. სისხლის შეჩერებაში ჩემს გვერდით მჯდომი პოლიციელი მეხმარებოდა. მართლა ძალიან ცუდად ვიყავი. მთელი სახე ნაიარევებით ჰქონდა დაფარული. მოსამართლე საერთოდ არ დაინტერესებულა, როგორ მივიღე ეს დაზიანებები.
შევაჯამებთ 2011 წელს ქართული მედიის თვალსაწიერიდან. 2011 წელს მედიის წარმომადგენლები მათზე განსაკუთრებული ზეწოლის წლად მოიხსენიებენ.
მე როცა კამერა წამართეს, არც გავრბოდი, არც წინააღმდეგობას არ ეჩქნობოდი, მეუბნებოდი რომ ჟურნალისტებს თავი გამანებეთ გამიშვით. ვიყავი ძირს დავარდნილი და ძალით ამაგრიჯეს ამის მომავლის ხელი ისე და
სადისკუსიო მაგიდაში ყოველკვირეულ პროგრამაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს შევაფასებთ.
და რა თქმა უნდა ჩდება რისკები იმის, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება, ეს მონაცემები გახდეს სწორედ დისკრიმინაციის საფუძველი კონკრეტულად ამ ადამიანის.
ზოგიერთი ესე საფუძველი რა შემთხვევაში შეიძლება დამუშავდეს პერსონალურ მონაცემები არის ძალიან ბუნდოვანი და აქ ბუნდოვანება და გართულება შეიძლება უფლების დარღვევის ხაზზე გადის.
საერთაშორისო ბლოკში აიოვის შტატში გამართულ საპრეზიდენტო წინასაარჩევნო შეკრებას გამოეხმაურებით, გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა.
ახლა ახალი წლის დღეებია, თავისი ჩვევებით. კუჩხი ბედინერი და პრეზიდენტის მოლოცვა. სეილი ბენეტონში, მრავალჟამიერ, საახალწლო სუფრები, ზოგან მეტად მოგრძალებული, ზოგანაც ინდაურის საცივით, გოჭითა და ხალადეძით. მოკლედ ყველაფერი ისია, როგორც ჩარშან, იმის წინ თუ წინის წინ.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვენი. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, საქართველოს კონტროლის პალატაში პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის პრეზენტაცია გაიმართა. 20 დეკემბერს ძალაში კი შევიდა საკანონმდებლო ცვლილებები მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში. კანონის თანახმად, საქართველოში რეგისტრირებული პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის კანონიერებასა და გამჭვირვალობაზე მონიტორინგის განხორციელება საქართველოს კონტროლის პალატას დაეკისრა. თუმცა ზოგიერთი პარტიის წარმომადგენელი და მათ შორის დაუმოკიდებელი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ეს შესაძლებელია ნიშნავდეს ხელისუფლების მხრიდან პარტიათა ფინანსური საქმიანების კონტროლს. სხვა საკითხებიც არის და ამაზე უფრო სათახლა ნინო თახნიშვილი ისაუბრებს.
პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის მიზანი იქნება უზრუნველყოს პოლიტიკური კორუფციის პრევენცია და პოლიტიკური პარტიების ფინანსური გამჭვირვალობა, განაცხადა ლევან ბეჟაშვილმა კონტროლის პალატის ხელმძღვანელმა, მას შემდეგ რაც კონტროლის პალატაში შეკრებილ ჟურნალისტებს პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელი ნათია მოგელაძე წარუდგინა. ჟურნალისტებმა ვერ მიიღეს ინფორმაცია ნათია მოგელაძის ბიოგრაფიის შესახებ, თუმცა არსებული ინფორმაციით ნათია მოგელაძე პროფესიით იურისტია და მთავარ პროკურატურაში პროკურორად მუშაობდა. აქვეგეთყვით იმასაც, რომ 3 იანვარს საქართველოს კონტროლის პალატასა და ეროვნულ ბანკს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი ითვალისწინებს პოლიტიკურ პარტიებთან, პოლიტიკურად აქტიურ პირებთან და ორგანიზაციებთან დაკავშირებული ფინანსური ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციის კონტროლის პალატისათვის მიწოდებას.
ასევე ჩვენ ალტერნატიული წყარო გვექნება ინფორმაციის მიღების კომერციული ბანკებიდან ეროვნული ბანკის მეშვეობით. საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში პოლიტიკურ პარტიებს და საარჩევნო სუბიექტებს ექნებათ ვალდებულება სამკვირაში ერთხელ წარმოადგინონ საარჩევნო კამპანიის ფონდიდან განხორციელებული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია და გარდა ამისა პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ ვალდებულება ყოველწლიურად წარმოადგინონ ბალანსი თავიანთი ფინანსური საქმიანობის შესახებ.
როგორც ლევან ბეჟაშვილი ამბობს, კონტროლის პალატას არ ევალება პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის პირდაპირი აუდიტი. კანონის შესაბამისად აუდიტს განახორციელებენ პოლიტიკური პარტიების მიერ დაქირავებული დამოუკიდებელი აუდიტორები, თუმცა მისივე თქმით დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში კონტროლის პალატა უფლებამოსილია განახორციელოს პოლიტიკური პარტიის დამატებითი აუდიტი. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად შემოწირულობების შესახებ ინფორმაცია პარტიამ 3 დღის ვადაში უნდა წარუდგინოს საქართველოს კონტროლის პალატას. თუ შემოწირულობის მიღებით ირღვევა ამ კანონით დადგენილი მოთხოვნები, პარტია ვალდებულია თანხა თავის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის დან 3 დღის ვადაში დაუბრუნოს შემომწირულოს წინააღმდეგ შემთხვევაში თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტში გადაირიცხება. აქვე გეტყვით, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის მიხედვით პოლიტიკურ პარტიას შემოწირულობის მიღება ეკრძალება იურიდიული პირებისგან, ხოლო რაც შეეხება ფიზიკურ პირებს, პოლიტიკური პარტიებისათვის მათგან წელიწადში მხოლოდ 60,000 ლარის მიღებაა დასაშვები. პოლიტიკურ პარტიებს ფინანსური საქმიანობის წარდგენის ბოლოვადად 2012 წლის 1 თებერვალი განესაზღვრათ. როგორც კონტროლის პალატაში აცხადებენ, პოლიტიკური პარტიები ვალდებულნი არიან საფინანსო საქმიანობის ზუსტად ერთწლიანი ანგარიში წარადგინონ, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2011 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 1 იანვრამდე. თუმცა კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი მათთვის საინტერესო კიდევ ერთ თარიღს მიუთითებს.
საანგარიშო პერიოდად ასევე ითვალისწინება 2011 წლის 1 ნოემბრიდან მოყოლებული სხვა პერიოდი, საარჩევნო პერიოდი, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ განისაზღვრა 1 წლით, ანუ 2011 წლის 1 ნოემბრიდან 2012 წლის 1 ნოემბრამდე. ამიტომ უნებრივია 1 ნოემბრიდან განხორციელებული ყველა ტრანზაქციას ასევე ჩვენი ინტერესის საგანს წარმოადგენს.
რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი უარყოფით ვერაფერს ხედავს პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის შესწავლაში, თუმცა ის პრობლემას სხვაგან აღმოაჩენს. კონტროლის პალატის განსაკუთრებული ინტერესის სფეროში 2011 წლის 1 ნოემბერი ექცევა, ანუ თარიღი, როდესაც ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩდაო, ამბობს თინა ხიდაშელი.
კანონი 1 ნოემბრის მდგომარეობასთან არანაირ კავშირში არ არის იმ პერიოდისთვის. არ იყო მოქმედი, რატომ 1 ნოემბერი როგორ დაადგინეს, საიდან ამოვიდა, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა პოლიტიკაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ორი თვეა საქართველო ერთი ადამიანის გარშემო ტრიალებს და ყველანაირ ცვლილებას ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს, მე არ ვაპირებ მიმდინარე მოვლენებს ასე შევხედო, ამბობს მემარჩვენე მამუკა კაციტაძე პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის შესახებ საუბრისას. თუმცა ამბობს, რომ კონტროლის პალატასთან არსებული პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის საშუალებით პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის კონტროლი ერთი მმართველი გუნდის ხელში აღმოჩნდება.
კონტროლის პალატაც არის ერთმნიშვნელოვნად ხელისუფლების ხელში. ფაქტიურად პარტიათა ფინანსური საქმიანობის კონტროლი გადადის ერთი კონკრეტული პარტიის ხელში, ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის ხელში. ამიტომ ჩვენ მემარჯვენეები ფიქრობთ, რომ კონტროლი უნდა იყოს, მაგრამ ამის განხორციელება უმჯობესი იქნებოდა ცესკოში, იმიტომ რომ ცესკოში მეტად პლურალისტური გარემოა ვიდრე კონტროლის პალატაში.
როგორც კონტროლის პალატაში განმარტავენ, პირველ რიგში ინტერესის სფეროში ექცევიან კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის სტატუსის მქონე პარტიები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური მონაწილეობა მონაცემებით კი ასეთი პარტიების რიცხვი 17-ია. პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელის ნათია მოგელაძის თქმით, პოლიტიკურ პარტიებს 4 იანვრიდან დაეგზავნებათ შესაბამისი წერილები და დაევალებათ გამოყონ პასუხისმგებელი და საკონტაქტო პირები პარტიის ფინანსურ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, გააცემას განვაგრძობთ Human Rights Watch-ის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშ საუბრით. ადმინისტრაციული შეცდომა, საქართველოს ადმინისტრაციული პატიმრობის არასრულყოფილი სისტემა. ამ სახელწოდების ანგარიში 4 იანვარს გამოაქვეყნა Human Rights Watch-მა. 51 გვერდიან ანგარიში ასახულია მწვავე პრობლემები, რომლებიც ორგანიზაციის მკვლევართა აზრით არღვევს ბრალდებულის უფლებებს სათანადო სამართლებრივ პროცედურებზე. როგორია ანგარიშის ძირითადი აქცენტები და რა პასუხი აქვს საქართველოს ხელისუფლებას? ამ თემით ახლა უფრო ცოტათ ლელა კუნჭულია დაინტერესდება.
ანგარიშს საფუძვლად უდევს ინფორმაცია, რომელიც Human Rights Watch-ის მკვლევარებს ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი ათეულობით პირის ადვოკატებმა, სასამართლოს მიერ დაჯერებულმა და პატიმრობა მოხდილმა პირებმა მიაწოდეს. საგულისხმოა, რომ ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა თითქმის ყველა რესპონდენტს ოპოზიციის საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის ჰქონდა დაკისრებული. მათ შორის არის 34 წლის ნოდარი, რომელიც Human Rights Watch-ის ინფორმაციით საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის ორჯერ 2009 და 2011 წლებში იყო დაპატიმრებული და შესაბამისად ორჯერ გამოსცადა სისტემის მანკი. საქმე ის არის, რომ დაკავებული სამართალდამცველებმა არც ერთხელ არ გაარკვიეს თავისუფლებებში და მას ახლობლებთან დაკავშირების საშუალებაც არ მისცეს. ამასთან მოსამართლემ არ გაითვალისწინა პროცესში კერძო ადვოკატის მოთხოვნა და როგორც ანგარიშში მოყვანილი სიტყვებიდან ირკვევა, მოსამართლე არც დაკავებულის მდგომარეობით დაინტერესდა.
თავი ორ ადგილას ჰქონდა გატეხილი და სისხლი მომდიოდა. სისხლის შეჩერებაში ჩემს გვერდით მჯდომი პოლიციელი მეხმარებოდა. მართლა ძალიან ცუდად ვიყავი. მთელი სახე ნაიარევებით ჰქონდა დაფარული. მოსამართლე საერთოდ არ დაინტერესებულა, როგორ მივიღე ეს დაზიანებები.
34 წლის ნოდარის მსგავსად ადამიანის ძირითადი უფლებები Human Rights Watch-ის ახალი ანგარიშის მიხედვით საქართველოში საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული კიდევ სხვა ათეულობით ადამიანის შემთხვევაში დაირღვა. Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარის ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგიას თქმით, ადმინისტრაციული სამართალდამცველთა კოდექსისა და მასთან დაკავშირებული პრაქტიკის შეფასებით მისი ორგანიზაცია მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც დარღვევები აშკარად გამოჩნდა 2011 წლის მაისის საპროტესტო აქციების შედეგად დაკავებულ ათობით ადამიანთან მიმართებით.
მაგალითად, 26 მაისს მოხდა 152 ადამიანის დაკავება, შესაბამისად მათი გადაყვანა ხდებოდა სხვადასხვა ჯოვის მოთავსების იზოლატორებში და ადვოკატებს ჰქონდათ პრობლემა იმისა, რომ ეპოვნათ ესა თუ ის პიროვნება. შესაბამისად თქვათ, ისინი იძულებული ხდებოდნენ, რომ წასულიყვნენ სასამართლო დარბაზში, იქ დამდგარიყვნენ, იქ დაუდებოდნენ, თუ როდის მოიყვანენ მათ დასუსტებულ პირებს.
Human Rights Watch-ის მიერ შესწავლილი საქმეებიდან ასევე ჩანს სხვა დარღვევებიც, მაგალითად ის, რომ სასამართლოს ხდომა ფორმალურ სახეს ატარებს, ის იშვიათად გრძელდება 15 წუთზე მეტხანს და მოსამართლის გადაწყვეტილება უმეტესწილად პოლიციელის მიერ მიცემულ ჩვენებას ეყრდნობა. პრობლემას წარმოადგენს აგრეთვე პატიმრობის პირობები დროებითი განთავსების იზოლატორებში.
თქვათ, ელემენტარული ჰიგიენური ნორმები, აგრეთვე გასეირნების უფლება, ყოველდღიური აგრეთვე შხაპის მიღების საშუალება, ხშირად ასეთ დაცემულებებში არ არის ამ საშუალება.
იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა საზოგადოებრივი წესრიგის მსუბუქ დარღვევად ითვლება, Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარის ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგიას თქმით, 90-დღიანი პატიმრობა ზედმეტად მკაცრ სასჯელს წარმოადგენს. მკვლევარი მიიჩნევს, რომ თუ კი საერთოდ არ გაუქმდება, მაშინ პატიმრობის ხანგრძლივობა აუცილებლად უნდა შემცირდეს, და რაც მთავარია, სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დაკავებული ნებისმიერი პირი სარგებლობდეს ადამიანის ძირითადი უფლებებით. ამისათვის ის სასტრაფო ზომებია მისაღები. მთავარ პრობლემად სახელდება 1984 წელს მიღებული და მოძველებული კოდექსი, თუმცა როგორც გიორგი გოგი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, სამწუხარო დანგარიში ასახული პრობლემები არ არის გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა კოდექსის ახალ პროექტში, რომელიც პარლამენტმა პირველი მოსმენით 2011 წლის ივლისში დაამტკიცა. თუმცა ამ მოსაზრებას არ იზიარებს კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენელი კახა ანჯაფარიძე. მისი განმარტებით, ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით კრიტიკას არც ამჟამად მოქმედი კოდექსი იმსახურებს.
აბსოლუტურად ამ სწორი ინტერპრეტაცია მინდა გითხრათ რომ მოქმედი კოდექსიც მინდა გითხრათ რომ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით საგრეულია ეს ჩემი აზრია არანაირი კითხვის ნიშნავს ამასთან დაკავშირებით არა ჩენს მაგრამ მითუმეტეს ახალი პროექტი რომელზეც თქვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში არანაირი კითხვის ნიშნავს არ დატოვებს იმიტომ რომ ჩვენ აბსოლუტურად ვარგად მოღებული ძალიან მაღალი სტანდარტები რომელიც სიხლის სამართლის წარმოებისთვის არის დამახასიათებელი
კახა ანჯაფარიძეს ჯერ წაკითხული არ აქვს Human Rights Watch-ის ახალი ანგარიში თუმცა ის ამბობს რომ კანონ პროექტის ავტორები აუცილებლად შეისწავლიან ამ ანგარის მანამდე ვიდრე კოდექსის პროექტს პარლამენტი მეორე მოსმენით განიხილავს ლელა კუნჯულია რადიო თავისუფლება თბილისი
ცელდება საღამოს თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები გადაცემას კი განვაგზებთ 2011 წელს ქართული მედიის პრობლემებზე საუბრით ეს გახლავთ მიმოხილვებიდან ბოლო ასე ვთქვათ შემაჯამებელი მიმოხილვა რომელიც ჩვენ წლის გასაყარზე გავაკეთეთ სხვადასხვა სფეროში სხვადასხვა პრობლემების კუთხით 2011 წელს ჟურნალისტები მედია ექსპერტები და უბრალოდ საქართველოს მოქალაქეები ქართული მედიის მხარდასაჭერად არაერთხელ გავიდნენ ქუჩაში და საპროტესტო აქციებიც მოაწყვეს. წლის ბოლოს გასულ 2011 წელს ისინი მედიაზე განსაკუთრებით ზეწოლის სლად მოიხსენიებენ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ბრძოლა მედიის გადასარჩენად ჯერ კიდევ 2011 წლის იანვარში დაიწყო. საინიციატივო ჯგუფმა, რომელშიც მედია ექსპერტები, იურისტები, კონსტიტუციონალისტები შედიოდნენ, საქართველოს პარლამენტს რვა კანონ პროექტში შესატანის ცვლილებები და დამატებები წარუდგინა, რომელსაც საქართველოს მედიაში არსებული მძიმე ვითარება უნდა შეეცვალა. განსაკუთრებით მკვეთრი პოზიცია კანონ პროექტების ავტორებს მედია მფლობელების გამჭვირვალობის თაობაზე ჰქონდათ. წლის დასაწყისში მედიაში არსებული ვითარება ამ საინიციატივო ჯგუფის წევრმა გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ლაშა ტუბუშმა ასე შეაფასა.
ჩვენ აშკარად დავეხიეთ უკან, ითხოვ ინფორმაციას არ გაძლევენ. თუ გაძლევენ, ან ნაწილობრივ გაძლევენ, ან თუ ასითხო გაძლევენ ბეს. არ არის გამოკვლული ვინარ მასშტაბებელი საჯარო ინფორმაციაზე. სისტემა არის ძალიან მანკიერი.
26 მაისს კი სახალხო კრების მომხრეების საპროტესტო აქციის დარბების ღამემ ყველა სხვა თემა გადაფარა. იმ ღამეს პოლიცია ჟურნალისტების მიმართ განსაკუთრებულად აგრესიული იყო. არაერთ ჟურნალისტს წაართვეს და დაუმტვრიეს ტექნიკა, მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ნაწილმა ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანისა და ტექნიკური ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით სასამართლოსაც მიმართა. ნეთ გაზეთის ჟურნალისტი თაზო კუპრეიშვილი მაგალითად ასე იხსენებდა 26 მაისის ღამეს ერთ-ერთი სასამართლოს ხდომის შემდეგ.
მე როცა კამერა წამართვეს, არც გარბოდი, არც წინააღმდეგობას არც ეჩუბებოდი, მეუბნებოდი რომ ჟურნალისტი ვარ, თავი გამანებეთ გამიშვი. ვიყავი ძირს დავარდნილ და ძალით ამაგრიჯეს ღამის მომანტურის ხელი ისე და
სასამართლომ დეკემბრის ბოლოს მათი მოთხოვნების მხოლოდ ნაწილი დააკმაყოფილა. 7 ივნისის შუა დღეს მედია პალიტრის ერთდროულად 6 შეპესეში შემოსავლების სამსახურის გამოჩენამ და 4 კომპანიის საწყობის დალუქვამ მომდევნო დღეს თბილისში საზოგადოებრივი პროტესტი გამოიწვია. მაშინ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი კოალიცია მედიის ადვოკატირებისათვის წარმომადგენელი თამარ კორძაია ლაპარაკობდა იმ ირიბ საფრთხეებზე, რაც მედიას ხელისუფლების განელოდა.
ჟურნალისტები უთხრამენ, აქ ფაქტი ძალიან ცალსახა და ძალიან ნათელია და აგ უკვე ხელისუფლებას ორი მარტო თავს, მაგრამ რთული სწორედ ის არის, როდესაც რაღაც თითქოს კანონიერი მექანიზმებით ცდილობენ, რომ შეიძლება შეგიშალონ, ასე ვთქვათ, მუშაობაში.
13 ივნისის ქართული პრესის პირველ გვერდებზე კი მხოლოდ ერთი ფრაზა დაიბეჭდა: სოლიდარობა მედია პალიტრას. ფოტოგრაფების საქმე ალბათ 2011 წლის ყველაზე ემოციური ამბავია. კითხვაზე, რას გამოყოფთით გასული წლის მედია მოვლენებიდან, ჟურნალისტების უმრავლესობა სწორედ ივლისში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტორეპორტიორების საქმეს ასახელებს. ფოტოგრაფები ორ კვირაში აღიარებითი ჩვენების შემდეგ ისე გამოუშვეს ციხიდან, რომ საქმეს გრიფით საიდუმლო არ მოხსნია.
ქართული საზოგადოება არ იღებს გრიფით საიდუმლოს ამ შემთხვევაში. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ 2 წელს განმავლობაში ხელისუფლება გვანებივრებდა მისი ტელევიზიების საშუალებით, სერიალების და ფილმების მოწოდებით სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობის საქმეებზე. და საზოგადოებას შესთავაზონ რაიმე დასაბუთებული მტკიცებულება.
აცხადებდა მაშინ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი თინა ხიდაშელი. ჟურნალისტები კი მთელი ორი კვირის განმავლობაში საპროტესტო წარწერიანი მაისურებითა და სასტუენებით აწყობდნენ პერმანენტულ აქციებს ხან ციხესთან, ხან პარლამენტთან, ხან პრეზიდენტის რეზიდენციასთან, ხან საქმეთა სამინისტროსთან და მოითხოვდნენ საქმე გამხდარიყო საჯარო. არ არის ფოტო, არ არის დემოკრატია, თავისუფლება ფოტორეპორტიორებს, ეწერა საპროტესტო პლაკატებზე. ღია საზოგადოებისათვის გახდა მხოლოდ ბოლო სასამართლოს ხდომა, როდესაც ჯაშუშობაში ბრალდებული ფოტოგრაფები გიორგი აბდალაძე, ზურაბ ქურციკიძე და ირაკლი გედენიძე სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. შემდგომაზე მძიმე დღეები უკვე პრესას დაუდგა. მერის პროექტის 1000 ჯიხურის ფარგლებში ქალაქის ხელისუფლებამ ქალაქში მდგარი პრესის ჯიხურების ადგილებზე ონლაინ აუქციონი გამოაცხადა, რომელშიც პრესის გამავრცელებლების უმეტესობა მაღალი ფასების გამო მონაწილეობა ვერ მიიღო და წლების განმავლობაში ამ საქმით დაკავებული პრესის გამავრცელებლები გაურკვეველი დროით ჩამოშორდნენ საქმიანობას. რეზონანსის ჟურნალისტი ელისო ჩაფიძე და მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე ასე გამოეხმაურნენ პრესაზე ზეწოლას.
გვინდა ზოგადად ჩვენი პროფესია დავიცვათ და დავიცვათ გაზეთ მისი არსებობის ფორმა, რომელიც ისედაც ძიმე მდგომარეობაშია.
თუ ინფორმაციას მოქალაქეები ვერ მიიღებენ და საკმაოდ ბევრი არიან საქართველოში მოქალაქეები, რომლებიც სწორედ ბეჭდური პრესის საშუალებით იღებენ ინფორმაციას, ძალიან გაუჭირდებათ ისეული ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება.
ნოემბრის ბოლოს ტელეკომპანია მაესტროს მუშაობა მას შემდეგ შეფერხდა, რაც მისი ხელმძღვანელი ეროსი კიწმარიშვილი ტელევიზიის ღობეზე გადაძვრა და შენობაში ისე შეაღწია.
ჩემია ყველაფერი, რაც აქ ამ წუთში ხდება, მე ვარ პასუხისმგებელი, რაც ხდებოდა. დღეს ვიღებ მაესტროს დამფუძნებლებისაგან გაუგებარ პრეტენზიებს იმის შესახებ, რომ მე არა ვარ უფლებამოსილი პირი, კონდეს ურთიერთობა ტელევიზიასთან.
ეროსი კიწმარიშვილსა და მაესტროს ერთ-ერთ დამფუძნებელს მამუკა ხლონჩორის დაპირისპირებას ტელევიზიის რამდენიმე საათით შეჩერება მოყვა. ტელეკომპანია მაესტრო ეთერში დღემდე რადიო მაესტროს ოფისიდან გადის და საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. გამოსავლის მოსაძებნა 19 დეკემბერს მამუკა ხლონტის ინიციატივით მედია საშუალებებმა მედია გაერთიანების შექმნა გადაწყვიტეს, რათა ერთმანეთს თავად დაეხმარონ და საკუთარი თუ სხვა მედია საშუალებები დაიცვან. წლის ბოლოს მედიაში შექმნილი სურათის შეიძლება ითქვას ბოლო შტრიხი საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევა იყო, რომლის დედაასრით ასეთი გახლდათ: საქართველოს სარეკლამო ბაზარი მონოპოლიზებულია. კვლევის ავტორი მამუკა ანდღულაძე მიუთითებდა, რომ მონოპოლისტი ამ სფეროში რეკლამების გაყიდვის სახლი ჯენერალ მედია, რომელიც მხოლოდ იმ ტელეარხებთან თანამშრომლობს, რომლებიც ხელისუფლების მომხრეებად ითვლებიან. ზემოთ ჩამოთვლილი მოვლენების ნაწილი დღემდე არ არის დასრულებული. დღემდე გრძელდება მედია პალიტრის შემოწმება. პრესა ტირაჟების შემცირების სერიოზული საფრთხის წინაშე დგას. გადასაწყვეტია მაესტროს ბედი. კითხვები დარჩენილია ფოტორეპორტიორების საქმეზე. საინტერესოა, როგორი იქნება გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში საქართველოს შეფასება მომავალ წელს. ეს ანგარიში, როგორც ცნობილია, მსოფლიოში მედია თავისუფლების შეფასებას ისახავს მიზნად და გასულ წელს 55 ქულით საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების სიაში მოხვდა. ეკაქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება. განვლილი წლის პრობლემების მიუხედავად საქართველოს ბეჭდურმა მედიამ ახალი წლის არდადეგების შემდეგ დაიწყო გამოსვლა, კვლავ გამოვიდა ყოველდღიური გაზეთები. მათ მიმოხილვას ახლა ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი შემოგთავაზებთ.
დღევანდელ პრესაში ერთ-ერთი თემა მომავალი საპარლამენტო არჩევნები და მისი ვადაზე ადრე ჩატარების ალბათობა. ამის შესახებ ვახტანგ ხმალაძესაც ეკითხება ყველა სიახლის კორესპონდენტი. ხმალაძე პასუხობს, რომ არ გამორიცხავს არჩევნების გაზაფხულზე ჩატარებას. ერთი ზარი და საპარლამენტო უმრავლესობა ერთხმად გადაწყვეტს ამ საკითხს. სააკაშვილის ხელისუფლებას კარგახანია ხელში უჭირავს მაგრატელი წებო და კონსტიტუციას ისე ჭრის და კერავს, როგორც მოეპრიანება. მოკლედ, არჩევნებს, როცა მათთვის ხელსაყრელი იქნება, მაშინ დანიშნავენ. მე მაინც ფიქრობ, რომ სამისოდ შემოდგომა უნდა ძლევდოთ ხელს, ამბობს ვახტანგ ხმალაძე. რამაც საყვარელიძეც ფიქრობს, რომ არჩევნების გადმოტანა მომგებიანი არ უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის. ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ის ერთადერთ მომგებიან ფაქტორად ასეთ შემთხვევაში იმას ასახელებს, რომ არჩევნების ადრე ჩატარებით ხელისუფლება დაასწრებს ივანიშვილს, რომელსაც ჯერ პარტია არ შეუქმნია. ასეთ ვითარებაში, რამაც საყვარელიძის აზრით, გარკვეული სიახლე იქნება, რომ პრეზიდენტი გადადგეს თანამდებობიდან და მონაწილეობა მიიღოს 2012 წლის პარლამენტის არჩევნებში, როგორც სიის ლიდერმა. ის ამით შეეცდება მაქსიმუმის აღებასო, ამობს რამაზ საყვარელიძე. ახალთაობაშივე ნანა დევდარიანთან ინტერვიუს ქვეყნდება. დევდარიანი თვლის, რომ ოპოზიცია აგვიანებს მოსახლეობასთან შეხვედრების პროცესის დაწყებას. ასე ფრთაშესხმული სააკაშვილი იმიტომაა, რომ მან გაცილებით ადრე აიღო სტარტი, ამობს დევდარიანი. ახალთაობას მანანა ნაჭყებია შეახსენებს ბიძინა ივანიშვილის თავდაპირველ განცხადებას, რომ მას სჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა ჩანაფიქრის შესასრულებლად. ღვთის მადლით, ამობს ნაჭყებია, თუ გარკვეული გამოცდილების შეძენის გამო დღეს ივანიშვილი ასეთ განცხადებებს აღარ აკეთებს. თუ ივანიშვილს ჯერა, რომ ეს პირველი განცხადება შეეშალა, მაშინ ახალი მემარჯვენეები ჩავთვლით, რომ ჩვენ სწორედ ამ ოპონირებითა და პროტესტით დიდი სამსახური გავუწიეთ ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიასო. მომავალი არჩევნების თემაზე საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი ავტორი წერს: ხელისუფლება იმდენად შეშინებული და დაბნეულია, რომ როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, ადვილი შესაძლებელია მან ივანიშვილს არჩევნებში ფულის დაუხარჯავადაც მოაგებინოს. რეზონანსში ქვეყნდება ინტერვიუ კახა გოგოლაშვილთან. ის განვლილ წელს აფასებს და ამბობს: ოპოზიციის ნაწილი მიხვდა, რომ ხელისუფლებაში უნდა მოვიდნენ კონსტიტუციის გზით და არა რადიკალური გზებით. მეორე მხრივ, ხელისუფლებიდანაც იყო მეტი დათმობების მცდელობა, რომ შეიქმნა სტაბილურობა და ხელი შეუწყონ ქვეყანაში მეტი პლურალიზმის არსებობას. ფატახ გოგოლაშვილთან ინტერვიუ რეზონანსში ქვეყნდება. ამ გაზეთის პირველ გვერდზე წაიკითხავთ დაფინანსებაზე ოფიციალურად უარი დღეისთვის მხოლოდ ალექსანდრიას აქვს ნათქვამი. ავტორი ივანიშვილის ფონდზე დაყრდნობით წერს, რომ დაფინანსებაზე უარი მხოლოდ ცნობილმა მოჭადრაკემ ნანა ალექსანდრიამ თქვა, რომელიც უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას დედა. ფონდის ინფორმაციით მან უარის შესახებ წერილობით ჯერ კიდევ შემოდგომით მიმართა, როდესაც ივანიშვილმა პოლიტიკაში მოსვლის სურვილი გამოთქვა და მისი დაფინანსებით ხელისუფლება განსაკუთრებით დაინტერესდა. დღეის მდგომარეობით კი მის გარდა დაფინანსებაზე უარი არავის უთქვამს, წერს რეზონანსის ავტორი.
საქართველოს პრესა ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა 18:30 შესულ დამასობაში თბილისის დროით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ გაცემას ახლა განაგრძობს ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომლის შემდეგაც მე ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდას მოგას მიენებ. სიტყვას გადავცემ ბიძინა რამიშვილს.
აიოვის შტატში რესპუბლიკელთა შიდა პარტიულ არჩევნებში მიტ რომნიმ გაიმარჯვა, მან ხმების 25% დააგროვა. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავითოღლუ ირანში იწყებს ვიზიტს. მისი თემაა ირანის სადაო ბირთული პროგრამა. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ხარს დაუჭერს ავღანეთის ხელისუფლებასა და თალიბანს შორის სამშვიდობო შეთანხმებას კატარში თალიბანის პოლიტიკური ოფისის შექმნის ჩათვლით. დღეს პრაღაში ოჯახის აკლდამაში დაკრძალეს ურნა ვაცლავ ჰაველის ფერფლით. ეგვიპტეში მეორე დღეა გრძელდება საპარლამენტო არჩევნების მესამე ბოლო ეტაპი. ხმის მიცემა მიმდინარეობს 9 პროვინციაში, სადაც 15 მილიონი ამომრჩეველია რეგისტრირებული. ყაზახეთის ქალაქ ჟანაოზენში საგანგებო მდგომარეობა 31 იანვრამდე გაგრძელდა. ამის შესახებ განკარგულებას დღეს ხელი მოაწერა ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა. დეკემბრის შუა რიცხვებში ჟანაოზენსა და მის მეზობელ დასახლებაში მასობრივი არეულობა იყო, რასაც 16 ადამიანი შეეწირა. საქართველოს კონტროლის პალატაში დღეიდან ოფიციალურად ამოქმედდა პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახური. პრესის გამავრცელებელმა სააგენტოებმა დღეს ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი. გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით. ვიდრე სიტყვას გადამცემდე ნინო გელაშვილს, რომელიც მასპინძლობს სადისკუსიო მაგიდის სტუმრებს თბილისის სტუდიაში, მოკლედ გეტყვით, თუ რის შესახებ იქნება დისკუსია. 28 დეკემბერს ბოლო რიგარე შეხვდომაზე პარლამენტმა მიიღო კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. ეს კანონი არ არის ერთადერთი, რომელიც დაკავშირებულია ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხლობის კონსტიტუციურ უფლებასთან. კონკრეტულად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონთან მიმართებით ჯერ კიდევ წელიწადზე მეტი ხნის წინ მის პროექტზე მუშაობის პროცესში ჰქონდათ შენიშვნები არასამთავრობო ორგანიზაციებს. შეშფოთების ერთ-ერთ მთავარ საგნად დღესაც ამ მეტად სენსიტიური სფეროს მარეგულირებელი კანონის ბუნდოვანება რჩება. ნინო გელაშვილმა საკითხზე სასაუბრო თბილისის სტუდიაში მიიწვია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ვახუშტი მენაბდე და ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი.
საქართველოში იყო ესეთ სიტუაცია, არსებობდა რა თქმა უნდა ოპერატიულ სამზარეულო საქმიანობასთან დაკავშირებით კანონმდებლობა, რომელიც თავისებურად არეგულირებდა პერსონალურ მონაცემების პირადი ცხოვრებაში ჩარევის საკითხებს, არსებობდა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, რომელიც სახელმწიფოს მიერ პერსონალურ მონაცემების დამუშავებას არეგულირებდა და ფაქტობრივად სამოქალაქო კოდექსის ძალიან ზოგადი და ბუნდოვანი მუხლების ამარა იყო დარჩენილი კერძო სფერო, სადაც პერსონალურ მონაცემების დამუშავება ხდებოდა. სწორედ ამიტომ ევროკავშირთან ურთიერთობის ფარგლებში საქართველო მიიღო ეს კანონი, რომელიც თავისთავად წარმოადგენს რაღაც აზრით ანალოგს იმ დირექტივისა, რომელიც არის ევროკავშირში პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით. თუმცა, რა თქმა უნდა, როდესაც ქართულ რეალობასთან მოხდება ხდებოდა, არის გარკვეული საკითხები, რომელიც ნამდვილად არის წერგადადგმული ნაბიჯები, მაგრამ არის საკითხები, რომელიც, რა თქმა უნდა, კრიტიკას იმსახურებს სამოქალაქო სექტორის მხრიდან. განსაკუთრებით ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სენსიტიური მონაცემები, ანუ პირი სექსუალური ორიენტაცია, რელიგიური იდენტობა, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ამ კანონით შეიძლება დამუშავდეს, რაც აქამდე პრინციპში აკრძალული იყო საქართველოს კანონმდებლობის, თუმცა ფაქტობრივად მაინც ხდებოდა. ზოგიერთი, ესე საფუძველი რა შემთხვევაში შეიძლება დამუშავდეს პერსონალური მონაცემები არის ძალიან ბუნდოვანი. და აქ ბუნდოვანება და გართულება შეიძლება უფლების დარღვევის ხაზზე გადიოდეს.
გასაგებია, აუცილებლად მიუბრუნდეთ რა პოზიცია შექმნა ამ კანონმა. იურიდიული რა ვითარება შექმნა, ბატონ უჩას მინდა მივცეს საშუალება პასუხი გაცეთ შეკითხვას, რა ხარისხით არის დაცული ზოგადად თუ შევხედავ თავდაპირველად პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა.
მე ფიქრობ რომ ეს საკითხი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატურია უკანასკნელი წლების განმავლობაში, ნუ ისედაც ჩვენ ყველა მივცით რომ ყველაფერი სმინება, ისედაც საზოგადოებაში უკვე არსებობს უკვე დაწლებია ჩამოყალიბებული ეს სინდრომი, სწორედ და ეს პირველ რიგში სწორედ გადის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე, იმიტომ რომ ყველა თუნდაც ის გახმაურებული ტელედაჭერებიდან დაწყებული, რომელიც დაიწყო წლების წინ და დამთავრებული ამ უკანასკნელი კანონის მიღებით, ხო და ასეთი არ არის მხოლოდ პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონი, ასევე არის რამდენიმე კანონი და ცვლილება კანონებში, რომელიც უკანასკნელი წლების განმავლობაში იქნა მიღებული. ეს ყველაფერი პრინციპში მიდის იქითკენ, რომ მოსახლეობა იყოს მაქსიმალურად კონტროლირებადი და ხელისუფლება ფაქტიურად ცდილობს შეიჭრას პირად ცხოვრებაში ადამიანების. და ფაქტიურად გასულ წელს ასეთი რამდენიმე კანონი ფაქტიურად მიღება დაფიქსირდა, რომელიც სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. შეიძლება აქ დავასახელოთ და გავიხსენოთ იგივე თავისუფლების ქარტია, რომელიც გარკვეულწილად მოიცავს გარკვეულ შეზღუდვებს. გარდა ამისა, იყო ასევე ცვლილებები სამთავრობო ოპერატიული ღონისძიების შესახებ კანონში, რომელიც ასევე უფლებას აძლევს სახელმწიფო სტრუქტურებს, ეგ არის ჩამონათვალი რამდენიმე სახელმწიფო სტრუქტურის, რომელთაც უფლება აქვთ მოახდინონ კომუნიკაციის სარხების კოპირება. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ფაქტიურად ის, რაც მანამდე ხდებოდა, რაზეც აქამდე ყველა საუბრობდა, რომ იგივე ნებისმიერი თოთ მობილური საუბარი ფაქტიურად არის მსმენადი და ხელისუფლების მხრიდან ის მინება, დღეს უკვე ფაქტიურად ეს უკვე ლეგალური ხასიათს იძენს. გარდა ამისა, მოხდა სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები, რომელიც ასევე ბანკებს ავალდებულებს და უფრო ზრდის ბანკების ანგარის ვალდებულება. სახელმწიფოს წინაშე ბანკები არიან კომერციული ბანკები, მათ შორის პასუხისგებლები, რომ რაღაცნაირად უფრო მეტად გაუზიარონ ნებისმიერი ინფორმაცია ნებისმიერი მოქალაქის პირადი ანგარიშების შესახებ. და ეს ფაქტიურად ეს არის დაგვირგვინება რეალურად, ეს საქართველოს კანონი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ, რომელიც არის, მე ფიქრობ, ძალიან უკანგანატკბული ნაბიჯი. რა თქმა უნდა, თავისთავად კარგია, როცა საუბარია იმაზე, რომ ვიღაცა ზრუნავს პირადი და პერსონალური მონაცემების დაცვაზე, თავისთავად ეს წინადადგმული ნაბიჯი შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ თვითონ ის ფორმა, როგორც თუნდაც განხორციელდა ამ კანონის მიღება და ჩვენ ფაქტიურად მას შემდეგ, რაც მომზადდა ეს კანონპროექტი, ცდილობდით რომ რაღაცა თვალყური გვედევნებინა, როგორც მახსოვს 2010 წლის დასაწყისში დაიწყო ამ კანონის მსჯელობა, მომზადდა ეს კანონი, რაც გამოიწვია კრიტიკული მოსაზრების სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, იყო შეხვედრა ასევე დიპლომატიური მისიის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან 2010 წლის ბოლოს. და მე მახსოვს მათი პოზიცია იმ კონკრეტულ რამდენიმე მუხთან დაკავშირებით, რომელთაც მათში სერიოზული შოკი გამოიწვია. ამის გამოც მე ფიქრობ, რომ სწორედ ერთი წლის განმავლობაში ეს კანონი, მას შემდეგ რაც უკვე პირველად იყო, პირველი მოსმენით იყო მიღებული პარლამენტის მხრიდან, ფაქტიურად თაროზე შემოდებული და დღეს უკვე ახალ წლის წინა დღეებში ამ ცნობილი მოვლენების დროს, როცა საზოგადოების ყურადღება იყო მიპყრობილი სწორედ
პოლიტიკურად ძალიან აქტიური იყო
დიახტა ამ პერიოდზე, მოხდა ფაქტიურად ამ კანონის, ასე ვთქვათ, მეორე და მესამე მოსმენით შესვლა. და კიდევ ერთი საყურადღებო მომენტი არის ის, რომ კანონის განხილვა არ იყო დღის ეს რიგში შეტანილი, ის უცებ ვიღაცას, ვიღაცის ნათელგონებას ალბათ გაახსენდა, რომ ახლა იყო კარგი დრო იმისათვის, რომ ეს კანონი გამდინარე იმდა, რომ საზოგადოების ყურადღება იყო სხვა კანონებისადმი მიმართული, მოხდარიყო ამ კანონის მიღება.
ანუ ახოშტი, პერსონალური მონაცემების დაცვა რას ნიშნავს? დაცული არის ვიდრე ჩემია ეს მონაცემები, სხვას უნდა გადავაბარო რომ დაიცვას, რას ნიშნავს?
რას არეგულირებს ეს კანონი? ეს კანონი არ შეეხება ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობებს, საქმიანობებს, რომელიც დაკავშირებულია სახელმწიფოს საზოგადოების წესრიგთან, ან სასამართლო პროცესებთან, ან დანაშაულის გამოვლენასთან, ან მსგავს საკითხებთან. ასევე არ შეეხება რელიგიური, პოლიტიკური ან ასოციაციური ტიპის ორგანიზაციებზე, როდესაც ისინი მათი წევრების შესახებ და არა თანამშრომლების, არამედ წევრების შესახებ ინფორმაციას ამუშავებენ და არ ვრცელდება მედიაზე. ძირითადად რამდენიმე საკითხი ვრცელდება მედიაზე მხოლოდ.
ორგანიზაცია ეს.
ხო, მაგრამ აი მედიის საქმიანობაზე არ ვრცელდება. აი ხო, მაგალითად ჩვენც საუბრობთ ამ ჩანაწერზე, არ გავრცელდება. ეს მიუხედავთ იმისა, რომ შეიძლება რაც ჩვენი პერსონალური იყოს აქ. მაგრამ რა შეეხება სხვა დანარჩენს? დანარჩენს ნებისმიერ საკითხს ვრცელდება ეს კანონი. დამუშავება რას ნიშნავს? მოდი ეს განვმარტოთ. პირველ რიგში დამუშავება ნიშნავს არა მარტო, თქვათ, მიღებას ან შემდეგ მის დაჯგუფებას, არამედ ან ნებისმიერ სხვაგვარ დამუშავებას, არამედ ნიშნავს ამავდროულად გაცემასაც ამ ინფორმაციის. ეს კანონი საკმაოდ ზოგადი არის, მასში ჩვენ ვერ ნახავთ კონკრეტულ ჩანაწერს, იმიტომ რომ კანონი ძალიან პატარაა და მისი ნახევარზე მეტი ეთმობა არაშინაარსობრივ საკითხებს, არამედ თქვა როგორ დაინიშნება პერსონალური მოწმეების ინსპექტორი და სხვათა შორის შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, ძალიან საინტერესო თემაა, ვინ არის პერსონალური მოწმეების დაცვის ინსპექტორი და აგრეთვე იმ სამართალ დარღვევებს, რომელიც დაიკისრება კონკრეტულ ორგანიზაციებს, თუ ისინი დაარღვევენ პერსონალური მოწმეების შესახებ კანონზე.
ანუ რა ურთიერთვალდებულება ყალიბდება სახელმწიფოსა და ორგანიზაციებს შორის, ვთქვა.
კანონის თანახმად ჩვენ გვეყოლება, ანუ ახალი პირადი მონაცემები, პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი, ახალი თანამდებობა და ახალი ოფისი გაჩნდება, რომელსაც ყველა კერძოც და საჯარო სტრუქტურები არიან ვალდებული მათ მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინონ ინფორმაცია პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ მათ კონკრეტულ დაწესებულებებში და ეს რა თქმა უნდა ეხება ინფორმაცია, ყველა პირადი ინფორმაცია ხო, რომელიც არსებობს პერსონალური ინფორმაცია, მათ შორის კანონის თანახმად საქმე საუბარია ასევე პოლიტიკურ შეხედულებებთან, თანამშრომლების საუბარი ასევე მათ რელიგიურ წამთან, საუბარია სქესობრივ ცხოვრებასთან, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ნასამართლებასთან ასე შემდეგ, რომელთა გაცემაც ხდება სწორედ მათი თანხმობის გარეშე, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ თანამშრომელთან ინფორმირების გარეშე და თანხმობის გარეშე. და რა თქმა უნდა, ჩდება რისკები იმის, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება, ეს მონაცემები გახდეს სწორედ დისკრიმინაციის საფუძველი კონკრეტულად ამ ადამიანის. კანონი მიღებული იქნა იმ დროს, როდესაც განხილული იყო და მიდიოდა საუბრები სწორედ პოლიტიკური პარტიების საქმიანობასთან დაკავშირებით, საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით და მე არ გამოვრიცხავ, რომ ეს კანონი არის რაღაც გარკვეულწილად ყოველ შემთხვევაში მისი მიმღების ინიციატივით არის დაკავშირებული სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდთან და სწორედ ამიტომაც მოხდა რაღაცა ახლა გააქტუალურება სწორედ ამ საკითხის, რადგანაც მისი მიმახდება უკვე წინა საარჩევნო პერიოდის პროცესებთან და რეალურად მისი გამოყენება სწორედ უკვე დაიწყება.
გნება თუ არა ინსპექტორზე რაიმეს დამატება? ვინ არის
ინსპექტორი? არის დაახლოებით ისეთივე პირი, როგორც ომბუდსმენი, მაგრამ ძალიან უხეში შედარება რო გავაკეთოთ, ანუ ეს არის პირი, რომელიც იცავს, აკონტროლებს, რამდენად იცავენ კანონის მოთხოვნას პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით საჯარო თუ კერძო სტრუქტურები. ანუ ეს არის პრინციპში მოქალაქეების ინტერესების დამცველი და დაწესებულება. თუმცა ჩვენ ქონდა შენიშვნები მის დანიშნასთან დაკავშირებით. ამჯერად არის ესეთი პროცედურა, იქნება კომისია, სადაც შედის პარლამენტი, შედის სამოქალაქო სექტორი და ამ შემდეგ რომლებიც აცხადებენ ვაკანსიას, ამ ვაკანსიაზე ირჩევენ და წარუდგენ კანდიდატს პრემიერ-მინისტრს. პრემიერ-მინისტრს შეუძლია დანიშნოს, ან უარი განაცხადოს პირის დანიშნვაზე და ხელახლა არჩევიდოს სხვა და ესე თქვა შეიძლება დაუსრულებლად გაგრძელდეს ეს ამბავი, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ მიგვაჩნდა რომ ამგვარი პირი, ვინც პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე ზედამხედველს ახორციელებს, ამგვარი პირი, ვინც მოქალაქეების ინტერესებს იცავს, თვისობრივად უნდა წარმოადგენდეს და მისი ლეგიტიმაციის საფუძველი უნდა იყოს საკანონმდებლო ხალხის მიერ არჩეული ორგანო და ესა უნდა იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლება, იმიტომ რომ ეს გადა სახელმწიფო მოწყობის სისტემაში ვთქვათ არის დანამდებობები, რომელიც თვისობრივად არის სწორედ საკანონმდებლო ორგანოს კომპეტენცია, მისი დანიშნა, ვინაიდან ის არის მაკონტროლებელი, ის არის მონიტორი და არის მეორე საზედამხედველო ფუნქცია, რომელიც აღმასრულებელი ხელისუფლების ვერტიკალში ხდება, მას ნაკლები ლეგიტიმაციაც აქვს და ვთქვათ ნაკლებად მოტივირებულიც არის პრინციპში ადამიანის უფლებების დაცვისადმი და სწორედ ამიტომ ჩვენ მიგვეშთ რომ ეს უნდა გაეკეთებინა პარლამენტის მიერ დანიშნულ პირს და არა პრემიერ-მინისტრის დანიშნულ პირს.
ეს კონსტიტუცია ციური მუხლი რაც ახება და როგორც ძანეთ არაერთი ჩანაწერია კიდევ მეოცე მუხლის გარდა რაც შეეხება ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას ინარჩუნებს თუ არა თავის აზრს.
ზოგადად საკმაოდ რთულია ამაზე საუბარი კანონთან
დაკავშირებით.
თავიდან თქვი რომ კანონი არის საკმაოდ ზოგადი. შეიძლება მისი მოთხოვნები გონივრული წაკითხვის შემთხვევაში ძალიან შემაშფოთებელი არ იყოს, მაგრამ ვინაიდან კანონში კანონ ძალიან ბევრი მითითებითი ნორმა არის, ძალიან ბევრი გადი ჩანაწერია იმისათვის რომ მე რომ მიწევდე პერსონალ მონაცემის დამუშავება იმისათვის რომ ეს პერსონალ მონაცემი დავამუშაო მარტო ეს კანონი არ ყოფნის, მე მჭირდება კანონთან მთელი ერთობლიობა სადღაც 5-6 საკანონმდებლო აქტი იმისთვის რომ შეუცდომლა დავამუშაო და ეს საკმაოდ რთულია, საკმაოდ ბუნდოვანია და სწორედ ეს წარმოშობს იმ რისკებს, რას რისკებზეც საუბრობს დღეს სამოქალაქო სექტორი ამ კანონთან მიმართებაში. საკმაოდ რთული პროცედურა მჭირდება მე დამსაქმე მას იმისათვის რომ მოვიპოვო პირის ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია და ეს უნდა იყოს აუცილებელი გადაუდებელი აუცილებლობა, ეს საფრთხეს უნდა უქმნიდეს რაღაც საკითხი,
რაც არ არის განმარტებული ბზარი,
რაც ამ კანონში ზოგადად წერია, მაგრამ კონკრეტულად ძალიან რთულია მაგალითად ბაღის გამგისთვის გაიგოს რა ინფორმაცია სჭირდება მას კონკრეტულ აღმზრდელთან დაკავშირებით. იყო მაგალითები ვთქვათ მოყვანილი პარლამენტის მხრიდან, შეიძლება ეს იყოს რაღაც პირის სექსუალური ორიენტაციასთან დაკავშირებით, რაც კანონის ჩანაწერსაც კი არ შეესაბამება. ეს ვერაფრით ვერ დაასაბუთებს ბაღის გამ გამგებ რატომ დაჭირდება აუცილებლობას ვერ დაასა რისთვის ჭირდება მას ეს ინფორმაცია ეს უკანონოდ ამგვარი განმარტება ხო შეუძლებელია ამას ვერ მიიღეს მაგრამ შეიძლება მაგალითად სამედიცინო დაწესებულებამ ეს ინფორმაცია დაამუშავოს პირის სექსუალური იდენტობასთან დაკავშირებით მაგალითად როდესაც მას აინტერესებს როგორ მოხდა პირის შიცით ინფიცირება ანუ ეს ძალიან რთულია თავისთავად და ამიტომ თვითონ კანონის ავტორების მხრიდანაც კი იწოს არასწორ გარბარტებებს და ჩვენ ვთხოვთ რომ აი რაღაც
რაღაცა
კომპანიებს ან ბაღებს მოთხოვოთ ამ კანონის სწორად გაგება.
მე მინდა დავუმატოთ რა. ერთადერთი რაც მე დავინახე ამ კანონში არის ის რომ ფაქტიურად ხდება ლეგალიზება ყველა იმ პრაქტიკის რომელიც ამჟამად არსებობდა ქვეყანაში. ცეთრარი მე არ მინდა ვთქვა რომ რაღაც ორგველის აჩრდილი დადის საქართველოსში, მაგრამ ფაქტიურად ის რაც ხდება ამ კანონთან დაკავშირებით და ის ნორმები, მე ვფიქრობ რომ ძალიან ამგვანებს იმ სიტუაციას, რომელიც არის აღწერილი 1984-ში და შესაბამისად ის რომ რაღაცნაირად პრაქტიკაში ხდება დამკვიდრება და რეალურად ჩვენ ხდებით მოწმე, როცა დიდი ძმა გვისმენს ჩვენ და ყველაფერს აქვს ყურები, ნუ ეს ფაქტიურად ეს კანონი ფაქტიურად ამას ემსახურება.
ეს გახდათ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უშა ნანუაშვილი სადისკუსიო მაგიდაში მასთან ერთად მონაწილეობდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ვახუშტი მენავდე ხოლო დისკუსიას პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი უძღვებოდა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ძელდება საღამოს თავისუფლება ვიდრე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ. ერთ პრობლემაზე ვისაუბრებთ, რომელიც ახალი წლის დღეებში პიროტექნიკის არასწორ გამოყენებას თუ უსაფრთხოების ნორმების უგულებელ ყოფას მოსდევს. ვითარება ამ მხრივ უმჯობესდება საქართველოში, თუმცა 2012 წლის სადღესასწაულო დღეებშიც საქართველოში პიროტექნიკით რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
რადგან არავინ დაზარალებულა რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი რესპონდენტი ლადო საახალწლო მაშხალის გასროლის ამბავს იხსენებს როგორც საახალწლო კურიოზს.
ვინაიდან ჩინური არ ვიცი, ვერ წავიკითხე ინსტრუქციან, აფეთქდა იმის მაგივრად, რომ ცაში აფეთქებულიყო, აფეთქდა აივანზე. დადგა სახლში ძალიან დიდი ბოლი და დაამწუხა საბედნიეროს არავის არ მეორია. აივანზე დაეცა, სადაც მთელი ეს ფეერვერკი, რომელიც რამდენიმე მეტრი დევით უნდა ყოფილიყო, გამართა აივანზე პერსონალურად.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არსებობს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონი, რომლის მეექვსე მუხლით მოითხოვს საქონლის ეტიკეტზე ქართულ ენაზე დატანილი იყოს ინსტრუქცია იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენოს ესა თუ ის ნივთი მომხმარებელმა. ასევე მისი შენახვის პირობები და ვადები, ქართულ ბაზარზე შემოსული ეგრეთ წოდებული საახალწლო პიროტექნიკა ასეთ განმარტებებს მოკლებულია. საქართველოში საახალწლო მაშხალები და სხვა ასაფეთქებელი საშუალებები ძირითადად ჩინეთიდან და უკრაინიდან შემოდის. მათზე ინსტრუქციაც ჩინურად ან უკრაინულად არის დატანილი. ან საერთოდ არაფერი წერია. როგორც მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე განმარტავს, პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ არ არსებობს სამომხმარებლო ბაზრის ზედამხედველობის სამსახური და დაზარალებულ მომხმარებელს მოპასუხე მხარე არ ყავს.
თუ კი არ არსებობს სამომხმარებლო ბაზარზე ზედამხედველი, ანუ მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც არის პასუხისმგებელი, გააკონტროლოს სამომხმარებლო ბაზარი და დაიცვას მომხმარებლის უფლება და მომხმარებლის უსაფრთხოება. ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა არ შეიძლება ფაქტორად დაზარალებულმა არავის მოთხოვოს. ფაქტორად არ არსებობს მხარე, რომელიც აგებს უხარისხობაზე და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას.
ამბობს მადონა კოიძე, მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე. ახალი წლის დღეებში სხვადასხვა ასაფეთქებლებით ათობით ადამიანი დაზარალდა. 16 დეკემბერს თბილისში მცხოვრებმა მცირეწლოვანმა ბიჭმა მარცხენა ხელის მტევანი დაკარგა. როგორც ტელეკომპანია რუსთავიორისთვის მიცემულ კომენტარში დაზარალებულის ბებია მარიამ გურიტიშვილი ყობოდა, ბავშ საახალწლო მაშხალა ხელში აუფეთქდა.
იჟდა ფეჩთანა და ამებს ალაგებდა. ერთი გადაუსრია ფანდრიდან და აფეთქებულა. კიდე აუღია რომელიღაცა და ერთმეს აწყობს რომ რომელი გადააგდო და აი ამ დროს როცა სანამ გადააგდებს სანამ ხელში აფეთქებია.
ბათუმში ორმა ახალგაზრდამ თვალი დაკარგა. ასეთივე უბედური შემთხვევით დასრულდა საახალწლო მაშხალის გასროლა თბილისშიც. როგორც რეფერალური ჰოსპიტალის მთავარი ექიმი ქეთევან შარანგია ამბობს, ჰოსპიტალში ამჟამად მკურნალობს 17 წლის მოზარდი, რომელსაც სახის ნახევარზე პლასტიკური ოპერაცია სჭირდება. მან ერთი თვალიც დაკარგა, თუმცა მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ქეთევან შარანგიას ინფორმაციით, შაშანდელთან შედარებით გაზრდილია საახალწლო დღეებში სხეულის სხვადასხვა დამწრობით მიღებული პაციენტების რაოდენობაც. მათი 90% კი ბავშვია.
პირველში იყო 17 მარტო ამბულატორიული პაციენტი შემოსული, ორში 7 პაციენტი არის ამბულატორიულად შემოსული აგოვე დროს არის პატარა ბავშვები ესეთი საკმაოდ ისეთი დამტრობით ჩამოსული, რომელიც 60-50% სხეულის ზედაპირის.
საახალწლო დღეებში ასაფეთქებლებით გამოწვეული ხანძრის ჩაქრობა უწევდა საგანგებო სიტუაციათა სამსახურსაც. როგორც სამსახურის ხელმძღვანელმა თემურ გიორგაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ასეთი რამ წელს პირველად მოხდა.
სერიოზული არ ყოფილა, ბალახები და ხეები იწოდა წელს, მარტო რაც პირველად მოხდა ისტორიაში. სერიოზული არაფერი არ ყოფილა. თბილისის მასშტაბით რა ეზოებში რო ისროდნენ ამ იმას ხეებს და იმას, იმიტომ ეკიდა ბალახებს რა, ხო აგდებდნენ ბალახზე ვარდებოდა ისიც და ეკიდებოდა მე ხეს და იმას და ოქროვით ხეებს და ბალახებს.
სახალწლო ასაფეთქებლების შემოტანის და გაყიდვის აკრძალვის მოთხოვნით სოციალურ ქსელებში სპეციალური ჯგუფებიც კი შეიქმნა. მომხმარებელთა უფლებების დამცველებიც იმედოვნებენ, რომ მომავალი ახალი წელი მაინც იქნება უსაფრთხო. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება საღამოს თავისუფლების გაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს საერთაშორისო პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ამერიკის შტატ აიოვაში სამშაბათს გაიმართა საპრეზიდენტო არჩევნებამდელი პირველი წინასაარჩევნო შეკრება, რომელზეც მიტ რომნის მიანიჭეს რესპუბლიკური პარტიის ამომრჩევლებმა უპირატესობა. შტატ აიოვაში ამ ეგრეთ წოდებული კოკუსებით დაიწყო რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატების დასახელება. არჩევნები, რომელშიც მოქმედი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა იქნება დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი, წელს ნოემბერში გაიმართება. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
მიტ რომნი 64 წლისა, ის წარმატებული ბიზნესმენია, დამაარსებელი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საინვესტიციო ფირმისა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, Bain Capitalisა. ის არჩევნებში უკვე მონაწილეობდა 2008 წელს, მაგრამ მაშინ რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი ჯონ მაკ-კეინი გახდა. რომნი წინაპრების მსგავსად უკანასკნელი დღეების წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის მიმდევარი, ანუ მორმონია. 1960-იან წლებში საფრანგეთში მისიონერად იმუშავა 3 წელიწადი. ის როგორც მენეჯერი და ეკონომისტი არაერთხელ გამოსულა ბარაკ ობამას პირველ რიგში ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ კრიტიკულად. ამჯერადაც, როცა აიოვაში ეს შეხვედრა გაიმართა, სადაც რომნიმ მხოლოდ 8 ხმით აჯობა კონკურენტს, ყოფილ სენატორს პენსილვანიის შტატიდან რიკ სანტორუმს, რომნიმ სიტყვა ობამას გადაუკრა.
პრეზიდენტმა ბრძანა, რომ სურს ამერიკის ძირეული გარდაქმნა. მე არ მსურს ამერიკის გარდაქმნა. მე ამერიკის მიერ შექმნილი პრინციპების აღდგენა მინდა. ეს არის ის ამერიკა, რომელიც გვიყვარს. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ამ პრინციპებს შევიტანთ თეთრ სახლში და ამერიკას კვლავ ავამუშავებთ.
რესპუბლიკური პარტიის აქტივისტების შეხვედრაზე, კოკუსებზე დასასწრებად, ათასობით ადამიანი 123,000-მდე პირი სულ შეიკრიბა ეკლესიებში, სკოლებში, სხვა შენობებში, რათა 7-დან 1 კანდიდატი აერჩიათ. მცირე უპირატესობით გამარჯვებულ რომნის ოდნავ ჩამორჩა, როგორც გითხარით, რიკ სანტორუმ. მესამე ადგილზე გავიდა ტეხასელი კონგრესმენი რონ პოლი. მას ჩამორჩა ნიუტ გინგრიჩიცა და ტეხასის გუბერნატორი რიკ პერიც, ასევე მიშელ ბაკმანი, კონგრესის წევრი ქალი, ჩაის პარტიის მოძრაობის წარმომადგენელი. აიოვა მცირე ფრაქციაა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით შეხვედრაზე ზაფხულში ამ შტატს 28 დელეგატი ეყოლება. საჭირო კი იმისათვის, რომ პოლიტიკოსი დაასახელონ საბოლოო კანდიდატად, 1143 დელეგატია. მაგრამ მიმოხილველების თანახმად, როცა აიოვაში გამარჯვებული კარგად წარდგება საზოგადოების წინაშე, ამას მომავალ თვეებში თავისი მნიშვნელობა აქვს. გამოკითხვებით, რომნი ლიდერად დარჩება რესპუბლიკური პარტიის წინასწარი არჩევნების შემდეგ ეტაპზე, ნიუ-ჰემშირის შტატში, სადაც პრაიმერიზი 10 იანვარს მოეწყობა. იქ მოელიან, რომ პაექრობა უფრო ცხარე იქნება, რადგან კენჭისხრაში ჩაერთობა იუტის შტატის ყოფილი გუბერნატორი ჯონ ჰანცმენი, რომელმაც აიოვაში კენჭისხრაზე უარი თქვა. ამის შემდეგ კოკუსები და პრაიმერიზები მოეწყობა ამერიკის 58 შტატსა და სხვა ტერიტორიებზე. საბოლოოდ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები 6 ნოემბერს გაიმართება.
ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდზე ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა. საღამოს თავისუფლების ეთერს კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. სიტყვას გადავცემ მის წამყვანს, ვახო ხვიჩიას.
მექსიკელი ალეხანდრო დესელა ესპანური ენის მასწავლებელი გახლდათ. მოცალეობის ჯამს ესპანურენოვანი პოეზიის ინგლისურად თარგმნით ცდილობდა ხოლმე, სიამოვნება მიიღო, თუმცა ნაკლებად ახერხებდა, რადგან სამეგობრო ჰყავდა. ერთმანეთზე ალქაჯი და ჭინკებივით მოუსვენერ, რომლებიც რეგრიგობით გადი გამოდიოდნენ შემოქმედებითად აღზნებული მამის თავზე. გაწამებულ კაცს გასაქცევიც არ სათეგულებოდა, რადგან ოჯახთან ერთად მოძრავ სახლში, ძველ სასკოლო ავტობუსში ცხოვრობდა. 1972 წლის 27 სექტემბერს ალეხანდრო სახარეს, ისევ გოგო შეგეძინათ. თუმცა ცოტა უცნაური ბავშვია, შვიდია, ტირილის ნაცვლად თვალები უცინის და ანგელოზივით ღიღინებსო. შვეებით ამოისუნთქა, დებივით ჭუასთან აფრაკათ არ იქნებაო და მშობლებმა სახელზეც დაიწყეს ფიქრი. ხუთი თვე არჩიეს სახელი, ბოლოს კი ლასა დაარქვეს, ჰიმალაებში გარინდული ტიბეტური ქალაქის მსგავსად. ალბათ იმედით, რომ დების ალიკვალი არ დამდგარიყო და ბუდისტური სიმშვიდეც დაბედებოდა. ალეხანდროს სურდა, რომ გოგონებს მძიმე ბავშვობა არ ქონოდათ და ტელევიზორს არასოდეს ურთავდა. რამე უბედურებას არ გადაეყარონ და გამოთაყვანდნენო. კაცრად აკონტროლებდა შვილების ლიტერატურულ მიდრეკილებებსაც. არჩევანის საშუალებას არაძლებდა და თავისი გემოვნებით ჩერჩეულ წიგნებს აკითხებდა. თვალსაწიერის გაზრდისათვის. ლასას დედა ამერიკელი ფოტოხელოვანი იყო, ლიბანური სისხლით. მას შვილების მუსიკალური წვნა ევალებოდა. თვლიდა, რომ გემოვნებიანი მუსიკა თავისუფალ სრულფასოვან პიროვნებად ჩამოაყალიბებდა და საკუთარ უმდიდრეს აუდიო კოლექციასაც ახობდა თავს. მექსიკურ, ებრაულ, არაბულ, სპარსულ, ლათინოამერიკულ, იაპონურ, ბოშურ ფოლკსა თუ ჯაზსა და როკ მუსიკას. მართალი ამგვარი ინტელექტუალური ძალადობა ზოგჯერ უკუ რეაქციას იწვევს ხოლმე, მაგრამ ლასას შემთხვევაში ასე არ ყოფილა. მოგვიანებით თავის მუსიკაში მოუყრის თავს მთელ მსოფლიოს. ესპანურ ბალადებს, შანსონს, ბოშურ რომანსა თუ ტანგოს მოტივებს. ძილის წინ მამის მიერ წაკითხულ მექსიკურ ხალხო თქმულებებს. გოგონები წამოიზარდნენ, ალკაჯები მოხეტიალი ცირკის მსახიობები გახდნენ. ლასას კი ემღერებოდა. 19 წლის ასაკში მონრეალში პროფესიონალი მუსიკოსი გიტარისტი ივ დოროზია გაიცნო და მასთან ერთად მექსიკური ხალხური სიმღერების კრებულზე დაიწყო მუშაობა. ალბომის სახლის პირობებში იწერებოდა, ინსტრუმენტალი ერთ-ერთი მეგობრის ბინაში, ვოკალის ნაწილი კი ლასას სამზარეულოში, უცნაური აკუსტიკური ჟღერადობის გამო. ალბომს აცტეკების მითოლოგიური გმირის სახელი, იორონა დაარქვეს და ძალიან მაგარი გამოდგა. ისეთი კერკეტი კაკალი კრიტიკოსებიც წაახდინა კარგს, რომ ვერაფერზე დააცდენინებ.
No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer lo que tenía. Toda repetición es una ofensa y toda suspensión es un olvido. Desdeñosa semejante a los dioses.
ლასას ერთ-ერთ ინტერვიუში ასეთი რამე უთქვამს. წლების მანძილზე ჩემს ფესვებზე ფიქრს გადავეჩვი. მივდივარ იქ, სადაც ცხოვრების გზას მიყვება. ალბათ სწორედ გზა არის ჩემი სამშობლო და არა რომელიმე კონკრეტული ადგილი. ფუტკარს ვგევარ, რომელიც ყვავილიდან ყვავილზე დაფრინავს. ყველაზე დიდხანს კი იმ ყვავილის გულმკერდში რჩება, სადაც უხვად ხვდება გემრიელი ნექტარი. ხოდა ასეთი ბზუილით სინჯავდა ბევრ ყვავილს, დაეძებდა ნექტარს ამერიკაში, საფრანგეთში, ბელგიაში, ჰოლანდიაში, მექსიკასა თუ კანადაში და თაფლივით მუსიკასაც ქმნიდა. სმენის დამატყმობელი სულ სამი ალბომი გამოუშვა, ესპანური, ფრანგული და ინგლისურენოვანი სიმღერებით. მათგან კი იმოდენა გიჟური სიყვარული მოედინება, გეგონება, რომ ლასას შრიალა სევდიან ხმაში რაღაც ჯადოთილისმაა ჩადებული. თუ რა ჟანრს მიეკუთვნება მისი შემოქმედება, შანსონს, ფოლკს, რომანს თუ მათნაზავს, საერთოდ მეასახარისხოვანია. ჩემზე რომ იყოს, ახალმე მდინარეობას მოვიფიქრებდი, რომელსაც სიყვარულისა და სიკეთის მთესულ მუსიკას დავარქმევდი და მას მივაკუთვნებდი.
Nací en la playa de mar heridas bajo la sombra de un
ახლა ახალი წლის დღეებია, თავისი ჩვევებით. კუჩხი ბედინერი და პრეზიდენტის მოლოცვა. სეილი ბენეტონში, მრავალჟამიერ, საახალწლო სუფრები, ზოგან მეტად მოგზალებული, ზოგანაც ინდაურის საცივით, გოჭითა და ხალადეცით. ყველაზე პრესტიჟული ნადვის ხე, ელარჯი და დედმამიშვილობა, პაჩკა-პაჩკა დოლარები დათომლილი ტელელოგოები, ჟურნალისტები წლის კურიოზებით და ბედის ირონია ერთი, მეორეც. მოკლედ ყველაფერი ისია, როგორც ჩარშან, იმის წინ თუ წინის წინ. ასე იყო 2010 წლის 1 იანვარსაც, როცა მონრეალში დიდი თოვლი მოვიდა. სამყარო ახალ წელს ზეიმობდა. ლასაკი 37 წლის ასაკში ქალაქის ერთ-ერთ კლინიკაში გარდაიცვალა, ზუზუს კიბოს გამო. ეს ამბავი კი მხოლოდ მას მერე შეიტყვეს, როცა მსოფლიო საახალწლო თრობისგან გამოხიზლდა. თურმე დაკრძალვაც ისეთივე მოგზალებული ყოფილა, როგორიც თავად გახლდათ. ერთი ბოშური სიმღერის თანხლებით გაუცილებიათ, თავად რომ ჩაწერა გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე. და ბოლოს სწორედ ამ რომანს მოუსმენთ. გზაზე სახეტიალოდ ცოტა რომ დარჩენია ლასა მშვენივრად იცის, მაგრამ მაინც მშვიდია, თვალები უცინის და ანგელოზივით ღირებს.
Ой, Даниэ, буди ти. Думме ман мала дова. Ой, да патка сонь.
Საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკამ დაასრულა საღამოს თავისუფლება პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი მე საუკეთესო სრულებით გამშვიდობებით აქვე შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს რადიო თავისუფლება .ge ჩვენ კი ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში შევხვდებით შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
საბჭოლანე მე პაკასო